Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Sexan benvidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde recomendamos boa lectura, bons libros. Non somos dos que, ademais de recomendar exercicio, que ven moi ben para a saúde, tamén recomendamos que a xente lea, porque tamén ven moi ben para a saúde, saúde intelectual, e hai que tener a mente activa. Pois nesta tarefa de recomendar boa lectura, de recomendar libros, contamos, como sempre, co servizo inestimable das bibliotecas públicas de Oleiros. E hoxe contactamos outro lado do fío telefónico coa nosa compañeira Ana Pais, dende a Biblioteca de Santa Cruz. Ana, boa tarde.
Hola, moi boas.
É así, verdade? Ademais de facer exercicio, hai que ler.
Pois sí, evidentemente. Xa o decía Saramago, ¿eh? Decía que aparte de exercicio hai que facer tamén moi boas lecturas, e para iso estamos nos aquí.
Pois veña, comezamos a ver se conseguimos plantar esa semente do bo hábito de ler nos máis novos da casa. Comezamos polo público infantil e xuvenil. Que lles podemos recomendar?
Pois mira, para os máis pequenos da casa vou recomendar un libriño que a mí me encantou, mondeime de risa, e aparte polo contido, pola mensaxe que ten, titúlase As lentes de ver, de Margarita del Mazo, da editorial La Fragatina.
As lentes de ler.
As lentes de ver.
Ah, de ver.
De, bueno, ver, de ver, de ver. As
bueno,
lentes de ver.
Porque... Todas deben de ser de ver, ¿no?
Bueno, non todas.
non todas, vale,
todas,
vale, vale.
Non todas. Da editorial La Fragatina. Está ilustrado por Guridi. Mira, Margarita del Mazo naceu en Malpica, pero non en Malpica da Costa da Morte, senón en Malpica de Tajo, en Toledo.
Ajá.
Ali, nesa poboación, hai un castelo que é de conto de fadas. Ela naceu a carón de ese castelo de conto. E seguramente que por ese motivo, tras licenciarse en Dereito, pois decidiu, mira, dedicarse a contar historias, tanto por escrito como a viva voz. E algún dos seus libros publicáronse ata en 12 idiomas. Gañou varios premios de gran prestixio literario, como o Premio Lazarillo de Álbum Ilustrado e o Premio Álbum Ilustrado do Gremio de Libreiros de Madrid. O protagonista desta historia chamase Carliños. Bueno, polo menos, mentres esa tan pequeno, porque cando medre, chamarase Carlos, como seu pai. Carliños solamente ten ollos para Inés, que é unha rapaza do seu cole, moi alta, guapa, pero nunca se fixa nel. El fai todo o que está ao seu alcance para facerse ver, pero ela nada, pasa por diante como se el fose invisible.
Un clásico.
É, verdad.
Un clásico.
Pois un día Inés anuncia na escola que lle van poñer unhas gafas de ver. Entón Carliños emocionase, enchese de esperanzas a que por fin ela o vai ver.
Claro, este a miña, claro.
Dice. Claro, claro, pero nada, nin con gafas, nin sen elas, Inés nunca repara na presencia de Carliños. Entonces, que fai Carliños? Pois decide tamén poñerse el unhas gafas de distintas formas, de distintas cores, grandes, pequenas, pero nada, a rapaza segue se mira pa Carliños. Ata que un día, pois tamén lle poñen a él unhas verdadeiras gafas de ver, feitas a súa medida. Pois xusto será ese día en que o pequeno estree as súas lentes novas cando chegará a sorpresa máis inesperada para él. Atentos ao que vai ver Carliños, tedes que descubrilo. Esta é unha divertida historia sobre a importancia das pequenas cousas, nas que a veces non reparamos, empeñados sempre en mirar para arriba, mirar para o inalcanzable, sen ver que a nosa mesma altura, diante dos nosos ollos, hai infinidade de cousas alcanzables e maravillosas. Cousas, experiencias e persoas das que non vemos a súa beleza tan só pois porque non lles prestamos atención. A mesma autora conta que a idea de Carliños surdiu da imaxe do propio ilustrador, do señor Guridi, que tamén leva unhas lentes, unhas verdadeiras lentes de ver. Así que imos todos a poñer as nosas mellores lentes de ver, aínda que non teñan cristais, da igual, e disfrutemos das cousas máis sinxelas e fermosas da vida que temos diante dos nosos narices, como lle pasou a Carliños, o protagonista do conto. Así que todos a poñer as lentes de ver e a disfrutar das cousas pequenas da vida. Mira, este libro témolo na sección para rapaces de entre 6 a 8 anos na Biblioteca de Santa Cruz.
Perfecto, pois nada, eu xa teño as lentes de ver postas, polo tanto, seguimos e imos agora a recomendar lectura xa ao noso público adulto. A ver, a eles que lles podemos recomendar?
Pois mira, para os adultos vou propoñer a lectura dun libro de Jesús Carrasco, titulado La tierra que pisamos, da editorial 6 Barral. Jesús Carrasco naceu en Badajoz, pero está afincado en Sevilla. Licenciado en INEF, preferiu adicarse, igual que a nosa escritora infantil, ao mundo da literatura. Ainda que, como él mesmo recoñeceu nalgúnha ocasión, levaba máis de 20 anos escribindo, non foi ata o 2013 que publica o seu primeiro libro titulado Intemperie, co que acada unha fama alén das nosas fronteiras. La tierra que pisamos é o seu segundo libro. A historia sitúase nun pobo extremeño de principio do século XX, cando España é anexionada a un imperio que se estende por Europa e boa parte de África. Ese pobo da xeografía española foi o elexido para vivir un retiro dourado ás élites militares dese imperio. Eva Holman, a protagonista, cuida do seu esposo, coronel sanguinario que pertenceu a esa élite militar que está en casa impedido a consecuencia da guerra. Un día aparece na súa horta un desfarrapado, un home devastado e mudo, polo que Eva acaba sentindo pois certa compaixón, a pesar de que esta persoa non era do agrado das estrictas autoridades militares que custodiaban o pobo. Despois de algunhas pesquisas e do hallazgo dunha carta no bolsillo da chaqueta do home, Eva empeza a construir a historia de Leva, que así se chamaba o descoñecido, unha historia de explotación e barbarie sobre a que se sostén ese imperio ao que seu marido serviu tan fielmente. Trátase dunha, atentos á palabra, dunha ucronía, é dicir, trátase dunha novela histórica diferente ao que realmente sucedeu e con algún punto de realidade. A ver, porque lóxicamente non existiu ese imperio europeo, pero sí hai ecos da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Civil Española, do colonialismo europeo de África no século XIX, porque, según palabras do propio Carrasco, o verdadeiramente importante é abundar na relación do home coa terra, e que significado ten hoxe. De feito, a novela naceu de Carrasco mentres traballaba nunha horta que compartía cuns amigos. Fala da empatía, da que acaba sentindo Eva por unha persoa que empeza sendo un auténtico descoñecido, o sea, por Leva, un home desposado de todo, da súa patria, das relacións, das emocións, da súa cultura e do seu arraigo, como calqueira dos milleros de refugiados que vemos a diario na prensa que fuxen do horror da guerra. Ti imagínate por un momento que un deles aparece no xardín da túa casa e que ti contribuíches sen necesidade de ter que empuñar unha arma tan só por non revelarte, permanecer calado, como é o caso de Eva, que aceptou as circunstancias da guerra e da barbarie que impuñía o seu home, a que esa persoa fora desposada de toda a súa dignidade humana. O sea, dá que pensar.
Sí, sí.
La tierra que pisamos, por un lado, nos protexe e nos redime do olvido da barbarie, do horror que, fortuna, nos non vivimos, pero que nos recorda que está aí. Pero, por outro lado, como que nos clava unha espiniña de culpa delicada e extrema. Entón, con a primeira novela, Intemperie, Jesús Carrasco deslumbrou e recibiu toda clase de premios por un texto singular, instalado tamén no mundo rural, agora con La tierra que pisamos, dá un paso máis na relación do home coa terra, escrita, segundo o propio autor, dende as tripas e o corazón. É unha novela que se pode atopar nas bibliotecas de Rialeda e de Santa Cruz, e que tamén dá moito que pensar.
E chamabas Ucronía.
Ucronía, sí, é dicir, unha historia, o sea, que conta, é unha novela histórica que conta unha historia diferente, que realmente pasou, pero que sí ten puntos da realidade.
Pois mira, xa cousas que vou aprendendo.
Apunta.
Apunto. Cousas xa que hoxe me levo aí no meu caderno de apuntes. E esta me dis que a temos en que biblioteca?
En Rialeda e en Santa Cruz.
Rialeda e Santa Cruz, perfecto. Bueno, e antes de rematar, imagino que xa tedes todo organizado e programado xa para un montón de actividades que va de estar seguro xa en febreiro, non?
Pois empezamos xa. Mira, semana que ven, as actividades que hai, aínda, bueno, temos o lunes inda de 30 de xaneiro, as actividades que temos pa semana que ven aínda son as de adultos, son as tertulias literarias, o lunes en Santa Cruz e o mércores en Rialeda. Pero atentos a todas as mamás e papás, porque é a semana en que teránse que inscribir para as sesións dos contacontos que arrancan o lunes 6 de febreiro na Biblioteca de Dorneda. E a partir de aí xa non paramos. O martes día 7 en Oleiros con Trinque, o mércores 8 en Santa Cruz con Bebecontos a cargo de Soledad Filloza, o xoves 9 en Rialeda o Rato Fuco, e o vendres 10 en Mera, outra sesión de Bebe Contos a cargo de Ramiro Neira. Así que esta semana que ven é a semana de que se terán que apuntar as actividades que máis lles apeteza, lles conveña e máis próxima biblioteca teñan, vale?
O sea, que nesta semana que ven os teléfonos das bibliotecas van ferver.
Van ferver, eso esperemos, eso esperemos.
Seguro, seguro que sí. Bueno, pues nada, despedimos e antes pues lembramos eses títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos lo pidan a vos.
Muy ben, pues mira, para o público infantil, As lentes de ver, de Margarita del Mazo, da editorial Fragantina, e para adultos, La tierra que pisamos, de Jesús Carrasco.
Perfecto, pois Ana, moitísimas grazas polas recomendacións, pola información, e quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Sí, moitísimas gracias a ti.
Veña, unha aperta, chao.
Hasta luego, chao.